Sipas një studimi, pothuajse të gjitha vajzat në Australi besojnë se trajtohen padrejtisht në krahasim me djemt. Fal këtyre rezultateve alarmante, qeveria ka bën thirrje për njësimin e uniformave të shkollave dhe për ndalimin e reklamave seksiste. Ndjekim raportin. Nxënësve në shkollën e mesme katolike të Shën Clair në Sydney u thuhet se mund të bëjnë gjithçka që duan në jetë, e megjithatë shumë prej tyre jashtë klasës dëgjojnë diçka krejt të ndryshe. Nxënësja e vitit të 10-të në Mercado e dëgjon një gjë të tillë edhe nga miqtë e saj të gjinisë mashkullore.
When I try to do something boy like, they're always like, "Renee, you're such a tomboy, you're not much of a girl." And I'm always like, "Well, then what's the definition of a girl to you?"
Kur përpiqem të bëj diçka, ata shpesh më thonë, "Renee, ti je tamam si djalë, nuk je shumë si vajzë." Atëherë unë i kthehem e i them, "Cili është përkufizimi i një vajze për ju?" Në shtëpi më thuhet gjithmonë, "Sillu si vajzë, ulu si vajzë dhe të tjera." Ndërkohë 15 vjeçaria Victoria Guerfell thotë se një gjë të tillë ndjen edhe në fushën e sportit.
I wanted to play football and some people in my community told me, "Oh, you can't play football because you're a girl."
Doja të luaja futboll dhe disa persona në komunitetin tim më than, "Nuk mund të luash futboll sepse je vajzë." E kur më than që nuk mund të luaja futboll, ishte njësoj se të më thuaj që nuk mund të bësh atë që do. Në një farë mënyrë ndjeva veten të kufizuar në lirinë time si person. Nxënësja e vitit të 10, Christine de la Cruz, dëgjon të njëjtën gjë edhe nga miqtë apo të afërmit e saj.
I grew up with a family with mostly girls, but they taught us most traditionally what a girl should be like. And so
sometimes u rrita në një familje që ka kryesisht vajza dhe më është mësuar mënyra tradicionale e qëndrimit të një vajze, por nganjëherë e ndjej se nuk dua të sillem në atë mënyrë. E nuk është befasi për këta nxënës që një sondazh i vajzave australiane të moshës nga 10 deri në 17 vjeçare ka arritur në përfundimin se 98% e tyre mendojnë se trajtohen padrejtisht në krahasim me djemt. Anketa 1700 vajzave të bëra nga shoqata pamirëse Plan International arriti në përfundimin se 93% e 15 deri në 17 vjeçareve mendonin se do të ishte më lehtë të ecnin përpara në jetë nëse nuk do të gjykoheshin nga pamja apo nga gjinia. Susan Legera nga Plan International thot se ka shumë faktor të vegjël të cilët kur mbliten bashk sjellin dallime të mëdha midis meshkujve dhe femrave.
Maybe they are small things but they add up to a sense that you are valued less, that you are not.
Ndoshta janë gjëra të vogla, por kur mbliten së bashku të japin ndjesi se nuk ke të njëjtat vlera si djemt. E kjo më pas ndikon edhe në mënyrën se si ti vepron në të ardhmen, se si lufton për veten, çfarë vlere jep vetes. Sondazhi gjithashtu arriti në përfundimin se ndjesia e të paturit siguri tek vetja fillon të zvoglohet sa më shumë që një vajzë rritet. Në moshën 10 vjeçare, 56% e vajzave raportuan se kishin besim tek vetja, një shifër që më pas ra në 44% nga mosha 17 vjeçare. Në moshën madhore vetëm 27% e vajzave thonë se kanë besim të plot tek vetja. Organizata tani bën thirrje për ndalime dhe të reklamimeve me natyrë seksuale.
It would contribute to boys as well not being bombarded with images of girls as a sexual being as only as a sexual.
Një gjë e tillë do të vinte në ndihmë edhe djemve që të mos rriten duke menduar se vajzat janë qenie seksuale, por persona me aftësi dhe talente. Gjithashtu është sugjeruar që pantallonat të bëhen opsion në uniformat e shkollës, që vajzat të mos detyrohen të veshin fustane. Kjo është diçka që 17-vjeçaria Jacqueline Russellot e ka dëshiruar edhe për shkollën e saj anglikane.
Rather than this idea that they should sit on the side and watch, you know, they can participate in sport, they can feel comfortable.
Në vend që të rinë anë të fushës, ato mund të marrin pjesë në aktivitete sportive, mund të ulen si të duan, mund të jetë qeta pa patur shqetësimin se çfarë mendojnë të tjerët. Mendoj se ka rëndësi që besimi në vetvete të mos preket, e të sjellë idenë se si djemtë dhe vajzat meritojnë të arsimohen dhe të edukohen në të njëjtën mënyrë, thot ajo.